În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. An de an, în această perioadă cu totul și cu totul deosebită, care este Săptămâna cea Mare, am reușit să conștientizăm conținuturile fiecăreia din zilele care compun această săptămână și rezultatul acestei strădanii cu ajutorul lui Dumnezeu va apărea într-o carte cu două volume undeva în mai-iunie pentru folosința anilor viitori. Dar pe lângă acest lucru, ne-a reușit de câteva ori să apropiem de sufletul nostru și teme conexe, teme care pleacă cumva de la textele care se citesc în această săptămână, dar trimit mai departe. Așa se face că anul acesta mi-am propus și vă propun și eu dumneavoastră, ca în măsura posibilului, în fiecare seară și dimineață, să rostesc un cuvânt de învățătură care eu sper că va fi scurt, concentrat, până miercuri seara inclusiv, după care vin alte teme, adică vine trăirea propriu-zisă a Joii Mari, a Vinerii Mari și așa mai departe. Dar în aceste zile de început ale Săptămânii Patimilor, am zis să ne permitem să ne apropiem de o temă cu care ne întâlnim în Joia Mare la citirea Sfintei Evanghelii, prima din cele 12. Text după Sfântul Evanghelist Ioan. Și de asemenea, sunt lucruri pe care le putem privi de acum în curte, pe crucea care a fost făcută în 1994, ca să stea acolo la intrarea în cartier și apoi am adus-o aici în curtea bisericii ca să o protejăm. Și pe care acum literele cu care sunt înscrise niște lucruri acolo se pot citi cu ușurință. Dănuț le-a pigmentat cu culoare și în felul ăsta sunt ușor de citit. Adică sunt textele pe care le-am propus parohiei încă din 1994 și mi le-am propus și mie să le apropiu de suflet, dar ele au rămas undeva așa vag. Ori acum a sosit momentul să ne apropiem, să punem lupa pe ele și eventual chiar să ni le însușim, adică să le învățăm bine și tot citindu-le mereu pe troița de afară din curte, să le avem la purtător. Adică este vorba de actul prin care Dumnezeu se revelează sau conținutul foarte concentrat în care Dumnezeu se revelează. Și tema aceasta este în întreaga Sfântă Scriptură, dar nu așa în sensul că în fiecare carte, ci avem în a doua carte a Bibliei, în Ieșirea, la capitolul 3, primul lucru concentrat. Mai cochetează unul dintre profeți cu lucrul acesta, dar acum, în acest moment, nu am în minte și n-am găsit la repezeală locurile ca să vi le dau și rămâne așa, dar doar am spus cochetează în ghilimele, adică atinge lucrul acesta fără să-l cuprindă, fără să-l întrupeze bine. Până la Evanghelia după Ioan. Deci gândiți-vă, se termină tot Vechiul Testament, trecem prin primele trei Evanghelii din Noul Testament și în Evanghelia după Ioan, aceeași temă reapare și înflorește puternic. După care se încheie în Apocalipsă. Deci avem un loc în Cartea Ieșirii, capitolul 3, avem 7 locuri în Sfânta Evanghelie de la Ioan, 7 locuri, cu buchet în jurul lor, adică o inimă centrală și un buchet în jurul fiecăreia, din acestea și 4 în Apocalipsă, 2 în primul capitol și 2 în ultimul capitol. Adică e foarte interesant așa, dacă te gândești formal așa cum sunt lucrurile acestea. Deci astă seară avem tema Vechiul Testament, ieșirea. Urmând ca mâine să atacăm cu ajutorul lui Dumnezeu prima din cele 7 de la Sfântul Evanghelist Ioan. Mâine dimineață, după slujba de dimineață. Deci, suntem cu o impresie proaspătă, pentru că noi citim Cartea Ieșirii acum. Am trecut peste acest episod. Care episod? Cel în care Moise, bătrân, e undeva la 80 de ani, sau către 80 de ani, în ipostaza lui de cioban, de păstor, al oilor socrului său, unde el și-a găsit un cămin până la urmă, unde s-a căsătorit și a avut doi copii, fugit din Egipt. El care fusese crescut în casa lui Faraon, vă dați seama, fusese un prinț, evreu de origine, dar un prinț, școlit, educat și așa mai departe. Nu intru în amănunte că vă aduceți aminte și știți treaba aceasta. Deci, păstor e cu oile, pe munte, și vede rugul arzând, vede un rug arzând, deci o tufă arzând, dar fără să se consume lemnul. Copacul nu se consuma și era ceva care i-a tras atenția. Încercând să se apropie, voce din rugul aprins îi spune: nu te apropia, locul e sfânt, descalță-te. Cine ești, Doamne? Și așa, și în sfârșit e un dialog în care Moise este chemat și trimis la misiunea de a deveni conducătorul poporului și de a-l smulge din condiția de robie pe care o avea în Egipt față de egipteni și față de faraon. Moise are niște rezerve. El e descris ca un personaj gângav. Deci un personaj fără ușurința de a formula cuvânt. Ușurința aceasta de a vorbi o avea fratele lui, Aron, care a rămas în Egipt. Deci el să leagă de această condiție a lui de neputință cumva și încearcă să eschivează cumva. Și la una din eschive zice: mă duc eu la poporul ăsta, dar el mă va întreba cine te-a trimis. Spune-ne numele celui care te-a trimis. Deci aceasta este ambianța, să zic așa, adică împrejurarea, circumstanța în care Dumnezeu își spune numele. Vă dați seama că noi am parcurs Apocalipsa și acum aveți și cartea Apocalipsei și o citiți și a văzut că tema aceasta a lui Dumnezeu și a numelui lui Dumnezeu, la un moment dat noi a trebuit să o atingem, pentru că n-ai cum. Că acolo pe tronul pe care îl vede în capitolul 4, îl vede Sfântul Evanghelist Ioan, pe tron e cineva, dar nu descrie figura celui care e acolo și nici nu poate să-i spună numele. Și de asemenea, știm că la profunzime și la rigoare, Dumnezeu cel tainic e cel fără nume. Nu sunt nume care îi se potrivesc. Deci vă dați seama că tema aceasta a numelui lui Dumnezeu apare aici, în Cartea Ieșirii, în care Moise cere lui Dumnezeu numele. Dumnezeu să-și exprime cumva într-un nume identitatea lui. Grea problemă, nu? Acum trebuie să observăm că în legătura aceasta dintre Dumnezeu și om, în această situație pe care avem noi aici în Cartea Ieșirii, inițiativa este a lui Dumnezeu. Inițiativa nu e a omului. Adică nu urcă ciobanul Moise și are el niște probleme de conștiință, cum ne gândim noi, are niște frământări sufletești, are el ceva, niște căutări, cum zicem noi, și în aceste căutări cade în sine sau cade nu știu unde, în văzduh sau cum așa, și se duce să apropie de Dumnezeu. Vă dați seama că la Sfântul Evanghelist Ioan el e luat și dus în Duhul. E puțin altceva, dus undeva mai sus. Aici Dumnezeu are inițiativa de a veni cumva la nivelul acesta al omului, la situația unde e Moise, pe munte, cu tufișuri d-astea sărăcăcioase, cum erau acolo, de aici rug. Deci Dumnezeu are inițiativa, Moise cere identitatea lui Dumnezeu și Dumnezeu atunci se exprimă. Și este extraordinar acest fel în care Dumnezeu se exprimă. M-am dus la bibliotecă să iau prima traducere în limba română a acestui text. Am fost curios să vedem în limba română de la 1688 cum a putut limba română să surprindă acest lucru, care a fost în ebraică, din ebraică s-a tradus în limba greacă, în limba greacă s-a mai tradus și în latină, dar mă rog, și pe urmă, în 1688, s-a tradus pentru prima dată în limba română. Domnule, extraordinar! A putea spune că între cum s-a spus atunci și cum se spune acum, nu e un progres marcant, deosebit. Deci au spus ce zice Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Zice să le spui celor care te vor întreba că cel ce iaste te-a trimis. Și doar aici e un derapaj de limbă, așa zicând, cel ce iaste, adică cel ce este. Dar în versetul 14, unde spune eu sunt cel ce sunt. Așa se traduce până ziua de astăzi în limba română acest lucru. Fiți foarte atenți! În limba ebraică, am urmărit lucrul acesta, nu știu să vă spun că nu știu să citesc ebraică, dar am învățat de la alții. Deci ca și când eu sunt eu un cuvânt, pe urmă vine un pronume relativ, am putea zice, cum am zice noi, care, și din nou vine același cuvânt. Adică eu sunt, care, eu sunt. Înțelegeți? Așa este structura gramaticală în ebraică, în ebraică originală, sigur, a textului. Adică, eu sunt care eu sunt. Deci, când zici eu sunt, eu suntul. Adică, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt eu suntul. Sau eu sunt cel, eu sunt. Deci, vă dați seama, nici n-ar trebui să, eu sunt. Dar în prima dată când zici eu sunt, este verb și așa mai departe, pe când aici propoziția eu sunt, este ca un complement direct, ca un nume predicativ la partea cealaltă. Adică cine sunt, ce sunt, nu detaliază, nu e nimic ajutător, ci eu sunt, ce sunt sau cine sunt eu? Eu sunt. Vă dați seama, este tulburător, așa zicând, acest fel în care Dumnezeu se exprimă. Se exprimă în fața lui Moise, dar în așa fel încât ce să poată înțelege Moise? Sau cum să aducă el această exprimare a lui Dumnezeu și să o facă terestră, adică să o facă pământeană, să o facă de aici din lumea noastră? Nu se poate și rămâne așa. Și atunci funcționează, trecând și prin latină și menuile moderne, tot felul de traduceri pe care eu mi le-am notat, pe care mi le-am notat și hârtia am lăsat-o în altar. Deci toate sunt variante de traducere. Eu sunt, eu suntul. Sau eu sunt care sunt. Eu sunt cel ce sunt. Sau în latină zice ego sum qui sum. Care știe latină exact ce zicem și românește. Eu sunt cel ce este. Să traduce și așa. Sau eu sunt fiindcă eu sunt. Unii au tradus așa. Eu sunt fiindcă eu sunt. Adică și nuanța asta este cumva. Sau în românește mai merge și așa. Eu sunt fiindul. Eu sunt fiindul. Și nemții au cuvântul ăsta, fiindul. Acest fel de a exprima sau de a numi pe Dumnezeu se conservă în această, exact ce vă povestesc eu, este aici în grecește. Este aici în grecește. Adică O mic sau Omicron în grecește este articol, iar on este gerunziu, de la a fi. Adică exact ce am zis, fiindul. Gerunziu este fiind, profesore, domnul învățător, nu? Fiind, de la a fi. Ăsta e gerunziu. Dar substantivizat, adică cu articol, este fiindul. Deci, în grecește așa se exprimă. Deci nu trebuie, doar trei litere, dintre care una e articol și celălalt este gerunziu de la a fi. Adică extraordinară și capacitatea limbii grecești de a fi extraordinar de concentrată. Cine este acolo? E fiindul. Numai reprezentarea iconică a lui Dumnezeu are acest nimb cruciger. Așa se cheamă, nimbul cruciger. Nu era Maica Domnului, nu era Sfinții, nicăieri. Dar pruncul, Mântuitorul Hristos în brațele Maicii Domnului are nimbul lui. Și peste tot unde e Mântuitorul Hristos, ia uitați-vă aici. Oricât ar fi de mic chipul Domnului, are nimbul cruciger. Mântuitorul pe cruce, răstignit, nimbul cruciger. Unde literele acestea le citești perfect. Ho-on se citește, adică fiindul, cel ce este. Acel eu sunt, eu sunt. Eu sunt cel ce este. Deci, spuneam că și limbile moderne au exact această formulă, că n-au cum altfel, dacă a trecut prin grecește și a trebuit să numească în felul acesta, și atunci eu știu din limba germană exact această formulă, când nemții se uită, uite acolo la Mântuitorul Hristos Pantocrator și literele grecești. Le pusese Grigore Popescu invers, când a pictat și a zis, măi omule, băi, noi citim de la stânga la dreapta, deci el stând acolo pe schele și ne băgând de seamă ce și cum, le-a pus invers, adică a pus ouă. Băi, se citește din partea dumneavoastră. Înțelegeți că stați cu fața spre răsărit și stând cu fața spre răsărit, normal că Omicron îți vine în stânga și așa mai departe și a trebuit să șteargă, să pună, pentru că altfel s-ar fi citit răsturnat din perspectiva dumneavoastră. Acest ho-on, fiindul sau der Zion, de cum spune neamțul, adică cel ce este. Eu m-am învârtit asupra acestor lucruri, că dumneavoastră de aici, vă dați seama, dintr-o dată ați cucerit acest element de relație, de cunoaștere, cu reprezentarea iconică a lui Dumnezeu, a Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt, dacă ar fi reprezentat cu aureolă, ar avea nimbul cruciger, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, numai Dumnezeu. Și-l deosebim pentru că El este Cel ce este, adică ființa, izvorul ființării, izvorul existenței. El e existent prin excelență, prin excelență. Deci am citit la un moment dat niște comentarii, niște meditații, niște lucruri de-astea pretențioase și așa, că zice, când stabilești o legătură sau te îndrepți către Dumnezeu, cel mai potrivit lucru de a-L spune lui Dumnezeu este să-I spui Tu ești. Tu ești. Doamne, Tu ești. Pentru că asta îți arată că Tu îți însușești sau ai luat de bună și remarci că Dumnezeu este ființa ca izvor, ființa prin excelență. Nu ni se spune ce este ființa asta și cum este ființa asta, cine e ființa asta sau ce este ființa asta. Adică nu există precizare în această privință. La nivel de Vechi Testament este abstract, cum să spun eu, solicitant pentru înțelegere, dur, radical și scurt și cum vreți. Cel eu sunt, eu sunt, eu sunt. Ho-on, fiindul, cel ce este, izvorul ființei, principiul existenței. Insist, pentru că începând de mâine dimineață, Îl vom vedea pe Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Ioan, ajungând să se exprime în momente cheie de-a lungul Sfintei Evangheliei de la Ioan în cele 21 de capitole, pe formula aceasta, eu sunt, dar totdeauna după eu sunt, urmează ceva. Și este extraordinar să ne dăm seama că aici Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și pentru această condiție de întrupare a Mântuitorului Hristos, acest eu sunt din Cartea Ieșirii, în care Dumnezeu cel tainic se exprimă despre sine, își spune numele lui sau se numește pe sine, se prezintă pe sine, de la acea situație la situația în care Dumnezeu e întrupat, se potrivește ca la eu sunt să vină un nume predicativ sau să vină un nu știu exact ce este. Cred că e nume predicativ, nu? Eu sunt sau un complement direct, sau adică ce sunt? Eu sunt pâinea vieții, ca să mă înțelegeți. Toate sunt în felul acesta. Eu sunt pâinea vieții. Nu? Eu sunt ușa. Eu sunt păstorul cel bun. Și așa mai departe, și așa mai departe. Toate cele trei sfinte evanghelii cu care începe Noul Testament, Matei, Marcu și Luca, ele îl revelează pe Mântuitorul Hristos, dar într-o altfel de condiție. Pe când Sfântul Evanghelist Ioan îl lasă pe Mântuitorul Hristos foarte mult să se reveleze pe sine, să se prezinte pe sine. Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Ioan vorbește mult, adică exprimă foarte mult cuvânt despre sine, despre relația lui cu lumea, despre relația lui cu Tatăl Ceresc. Și atunci, în această situație în care Mântuitorul vorbește despre sine foarte mult, în Evanghelia după Ioan, se concentrează sau se ating momente din acestea extraordinare care se adaugă 7 la număr lângă revelația de pe muntele Sinai, revelația cu rugul aprins din Cartea Ieșirii. Amin.